No niin, hyvää sunnuntai-aamua, Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Meillä on tämän vuoden teemana Jumalan perhettä rakentamassa. Eikä teidän ystävät sillä tavalla näin, että nyt sanotaan sille naapurille ja vierustoverille siinä ja toivotetaan hyvää ja siunattua uutta vuotta. Tällä tavalla saamme kokea oikein konkreettisella tavalla. Aloitetaan tämä meidän teemavuotemme näin, että jokainen kokee sen, että on henkilökohtaisesti toivotettu sitä siunattua ja hyvää uutta vuotta. Hyvä. Vuosituhannen vaihdos on takana päin ja näyttää siltä, että ihmiskunnalla meni 1000 vuotta opetella kirjoittamaan sitä vuosilukua ykkösellä, että se alkaa ykkösellä ja juuri kun sen kunnolla oppi kirjoittamaan, niin täytyykin jo opetella kirjoittamaan sitä kakkosella. Voi olla, että joku kirjoittaa vielä sen ykkösellä näin alkuvaiheessa, mutta eikö se sitten pikkuhiljaa korjaannu. Uuden vuoden vaihdos on myös menneen vuoden tarkastelua, nykyisyyden arviointia sekä tulevan suunnan hahmottamista. Tuossa Hannu puhuikin niistä uuden vuoden lupauksista ja jotkut ovat niitä tehneet, jotkut on tehneet enemmän tai jotkut vähemmän tosissaan. Jotkut odottavat suuria uudelta vuodelta, mutta kristittyinä me emme odota kuitenkaan uudelta vuodelta, vaan Jumalalta, joka voi ja kykenee auttamaan meitä jokaista. Tärkeintä ei ole kuitenkaan meidän lupauksemme, vaan Jumalan armon osallisuus ja vaikutus itse kunkin elämässämme. Olemme kokoontuneet tämän vuosituhannen ensimmäiseen ehtoollistilaisuuteen yhteiseen perhejuhlaan. Niin kuin kerroin tuossa, niin seurakunnan vanhimpina valitsimme vuodelle 2000 teeman Jumalan perhettä rakentamassa. Ja siihen voi ystävät jokainen osallistua. Nuoret, vanhat, perheelliset, sinkut, työssäkäyvät, työttömät, rikkaat, vähemmän rikkaat, koululaiset ja opiskelijat ja niin edelleen. Haluamme yhdessä olla Jumalan perhettä rakentamassa. Jokainen voimme kantamassa omaa korttamme siihen ihmeelliseen kekoon. Ajatukset, jotka olen saanut tätä tilaisuutta varten, löytyvät pääsiäistekstistä. Nyt nousemme yhdessä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Luen täältä 2 jaetta Luukkaan evankeliumiin 23. luku, jakeet 33 ja 34. Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet, sekä pahantekijät toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tässä tekstissä Jeesus puhuu ristillä yhden lauseen. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Kun Jeesus on ristillä, niin ristillä ollessaan hän puhuu 7 kertaa. Me löydämme Jeesuksen puhetta ristiltä 7 eri evankeliumista. Mutta Jeesuksen ensimmäiset sanat ristillä, nämä mitkä me luvimme juuri, ovat rukousta. Hän ei pyydä valtavaa hengen vuodatusta, voimaa. Jos jollakin niitä kännyköitä on, niin voidaan laittaa kiinni. Kiitoksia. Karismaattista voimaa ja voitelua opetusasteen palvelutehtävään. Jeesus ei rukoile myös ristillä varoja lähetystyöhön tai diakoniatyöhön. Ei myöskään enkeleitä vapauttamaan siitä henkisestä, hengellisestä ja fyysisestä kärsimyksestä ja ahdistuksesta. Hänellä oli yksi ainoa pyyntö, kuolevan miehen viimeinen pyyntö ja rukous, että Isä armahtaisi ja antaisi ihmiskunnalle anteeksi sen hirvittävän teon, johon koko ihmiskunta syyllistyi ymmärtämättömyydessään. Eräs lauluntekijä laulaa, siellä lienenkö ollut minäkin, kun Herramme ristille naulittiin. Ystävät, koko ihmiskunta edusti siellä, siellä mekin olimme. Jeesus ei olisi muuten voinut rukoilla tätä rukousta, jollei hän olisi itse antanut anteeksi. Antanut anteeksi Juudas Iskariotille, joka petti hänet. Johanneksen evankeliumin 13. luku kertoo, Jeesus osoitti rakkautta loppuun asti. Hän antaa ehtoollispöydässä Juudakselle kastaa palan leipää ja antaa Juudakselle. Se oli erikoinen kunnioitus, kunnianosoitus tehdä näin tuossa ateriayhteydessä. Jeesus osoitti armahtamusta. Hän antoi myös anteeksi fariseuksille, kirjan oppineille sekä roomalaisille imperiumille, jota nämä sotilaat edustivat. Oletko koskaan ajatellut sitä suurta kontrastia, sitä vastakkainasettelua, joka tässä tapahtuu? Golgata, pääkallopaikka ja risti edustivat sen ajan ihmisille kauheinta asiaa. Ristin kuolema oli häpeällinen ja tuskallinen, kun sanottiin sanaa Golgata tai risti, niin silloin ihmisten selkäpiitä karmi, kylmät väreet ympäröivät koko kehon. Se oli käsite, jota pelättiin, jota kammottiin. Meidän Herramme muutti niiden merkityksen. Me laulamme Golgatasta ja rististä. Ne edustavat meille voittoa synnistä, pahuudesta ja kuolemasta. Julistavat meille uutta elämää ja mahdollisuutta Kristuksen kanssa. Julistavat sitä yhteyttä. Golgata ja risti edustivat siis kauhua, tuskaa ja epätoivoa. Jos ajattelemme sitten taas, mitkä niitä maailman kauneimpia sanoja. Jos tekisimme Gallup-kyselyn, niin uskoisin, että sellaiset sanat tulisivat varmasti rankin listan kärkeen kuin armo, rakkaus ja anteeksi antamus. Jos taiteilija kuvaisi tätä luettua tekstiä taululle, niin taulu olisi kuvattu synkillä, mustilla, epätoivoisilla väreillä, mutta kuitenkin sen synkkyyden, epätoivon keskellä olisi jotakin kaunista, kirkasta, iloista, kultaista, toivoa herättävää. Ne olisi juuri nämä Jeesuksen sanat. Isä, anna heille anteeksi. Jeesus puhuu ristiltä 7 kertaa. Ja tämä lukema teksti on ensimmäinen niistä. Haluan puhua joitakin ajatuksia armahtamisesta ja anteeksi antamuksesta. Anteeksi antamus on siis eräs kauneimmista sanoista ja käsitteistä. Se on aivan kuin kallisarvoinen helmi, joka loistaa ja säteilee. Mikä tekee siihen niin kauniiksi ja ihmeelliseksi? Otan muutamia asioita. Nyt katselemme tätä aihetta vähän toisesta näkökulmasta, niin kuin yleensä käsitellään. Ensimmäisenä haluan ottaa sellaisen ajatuksen, että anteeksi antamus muuttaa ihmisen. Se muuttaa ihmistä. Se muuttaa niin armahtajaa kuin sitä ihmistä, ketä armahdetaan. Olemme varmasti jokainen kokeneet sen, miltä tuntuu saada anteeksi. Kokea kuinka syyllisyys, itse inho, synkkyys otetaan pois ja tilalle tulee anteeksi antamuksen mukana rauha ja ilo sydämeen. Ja myös se, että saa kunnian ja armon myös antaa anteeksi, niin se myös vapauttaa ihmisen itsensä synkkyydestä. Jouluaika on takana päin ja olin sitten Keurulla viettämässä lomaa. Ja otin erään kirjan Raamatun ohella sitten mukaan, niin ajattelin, että saan siellä sitten lueskella. Ja luin erästä kertomakirjallisuuden klassikkoa, oikeastaan maailman kirjallisuuden erästä helmikirjaa. En tiedä, kuinka moni teistä on tutustunut kirjaan Victor Hugon Kurjat. Mutta se on ihmeellinen kirja. Luin tätä kirjaa, itkin sen kirjan kanssa. Minä luin ja itkin ja luin. Se kirja kertoo ranskalaisesta rangaistusvangista Jean Valjeanista, en tiedä miten tämä nimi oikein lausutaan, jota anteeksi antamus ei jätä rauhaan. Tämä mies tuomitaan 19 vuodeksi pakkotyöhön leivän varastamisesta. Hänestä muovautuu kovapintainen karski mies, joka tappelee nyrkeillään, jonka tahtoa ei murreta. Vihdoin hän vapautuu vankilasta 19 vuoden pitkän vuoden jälkeen. Hän kuljeksi 4 päivää siellä maanteitä etsien yöpymispaikkaa, mutta kun majatalon isännät pyysivät passia, siinä luki rangaistusvanki, eivät ne moista miestä suostuneet majoittamaan. Viimein Digneen piispa armahtaa häntä ja antaa yösijan. Jean Valjean ei nuku kuitenkaan hyvin. Yöllä hän menee ja varastaa piispan perhehopeat mukanaan. Ja aamulla piispa huomaa, kuinka ovelle kolkutetaan ja 3 poliisia tuo tämän Jean Valjeanin sinne piispoven taakse ja kertovat ottaneensa kiinni vangin, jolla oli hopeita mukanaan ja sanovat, että me laitetaan tämä vanki lopuiäksi rangaistusvankilaan. Mitä tekee piispa? Hän sanoo näin. Ai tekö se olettekin siinä? Kuulkaa, sulta unohtui myös tämä hopeiset kynttilän jalat. Jan oli hämillään ja poliisit oli hämillään. Poliisien mentyön pois hän antaa nämä hopeiset kynttilän jalat vieralleen ja sanoo sanat. Muistakaa, olette luvannut näiden rahojen ja hopeiden avulla tehdä itsestänne rehellisen miehen. Piispan teko oli ristiriidassa, kostoa vaativan oikeudenkäytännön kanssa, mutta se muutti Jan Valjaanin elämän kokonaan. Hänestä tuli kärsivien ihmisten auttaja. Anteeksi antamuksesta tuli väline, jolla muutettiin Jan Valjaanin elämää. Kirjassa seurataan tämä Jan Valjaanin elämää. Anteeksi antamus muutti hänen elämänsä, eikä ainoastaan hänen, vaan myös niiden ihmisten elämän, joita hän kohtasi. Jeesus rukoilee anteeksi antoa koko ihmiskunnalle. Ei kostoa, ei oikeudenkäyntiä itse suuren Jumalan kanssa, vaan armahdusta. Jeesus ei ainoastaan rukoillut anteeksi antoa, vaan hän myös antoi ihmiskunnalle anteeksi. Ristin työ, sovitustyö oli perusta anteeksi antamukselle. Hän tiesi, että vain jumalallinen anteeksi anto, joka ilmestyy ristillä, voisi muuttaa syntisen, kurjan ihmisen elämän. Se muutti sinun elämäsi, se muutti minun elämäni. Se muutti jokaisen, joka uskoo Kristukseen, Herraan uskovan elämän. Onko hengellinen elämäsi ollut viime aikoina latteaa? Eikö ole kokka kohissut? Ehkäpä olet sairastunut hengelliseen tautiin, jonka nimi on katkeruus, kovuus ja kylmyys. Ehkä sanot, minulla on oikeus katkeruuteen, minua vastaan on tehty niin pahasti, niin paljon väärin. Kuule ystävä, pyydä Jumalalta armoa, anna anteeksi kanssa matkaajillesi. Sana opettaa meitä juuri tälle tielle. Joskus me etsimme oikotietä ja ajattelemme näin, että ei muuta kuin vaan ylistystä ja hallelujaa ja kiitosta, niin se on se oikotie. Mutta uskon näin, että kun me löydämme toinen toisemme, niin silloin kun särkynyt ihmissuhde korjataan, myös ylistys, kiitos ja palvonta saa uuden ulottuvuuden. Nyt sanon jotakin sellaista, mikä minua jotenkin koskettanut tämä ajatus. Se, että kristillisyys ei ole ensisijassa oikeata oppia, vaan oikeita ja terveitä ihmissuhteita. Eikä ainoastaan terveitä ihmissuhteita, vaan pikemminkin sisar- ja veljessuhteita, oikeita, rakentavia. Ja kristin uskon oppi opettaakin meidän, niin kuin alkupuheessa kuulimme, rakastamaan toinen toisiamme. En tiedä, pitäisikö kertoa, mutta kerron kuitenkin. Olin tässä hiljattain paastossa hiukan pidemmän aikaa. Rukoilin Jumalaa ja itseni puolesta ja myös seurakunnan puolesta, jokaisen lampaan puolesta rukoilin siellä. Mutta tämä paasto oli erilainen paasto kuin yleensä paastosin. Koin rukoushetket oikein voimakkaana ja yön hiljaisina hetkinä rukoilin ja ajattelin, että tahdon palvella enemmän Jumalaa ja myös lähimmäisiä, niin Jumala alkoi minulle puhumaan. Eräänä yönä Jumalan pyhänkin alkoi puhumaan asioista, joista pitäisi tehdä parannus. Kuulitte aivan oikein. Osa-aika saarnaajan tulisi tehdä parannus. Hän nosti muutamia ihmisiä eteeni ja minulle tuli hyvin voimakkaasti koin, että juuri näitä ihmisiä vastaan minun tulee antaa anteeksi. Eikä ainoastaan antaa anteeksi, vaan osoittaa hellyyttä ja rakkautta erikoisesti näitä ihmisiä kohtaan. Minulle tuli ihmeellinen tunne ja halu antaa anteeksi ja muuttaa asenteitani näitä ihmisiä kohtaan. Mutta uskokaa tämä älkää. Parannus teki hyvää. Parannus on sittenkin elämäksi. Täytyy sanoa, että onkohan tämä nyt herätyksen edellä, kun saarnaa rupeaa tekemään parannusta. Aamen, se voi olla. Ystävät, rukoillaan ja siunataan ihmisten puolesta. Olen kokenut, että juuri tämä anteeksi antamus luo pohjaa terveelle, hengelliselle kasvulle ja hengelliselle elämälle. Kristillisyys onkin ensisijassa oikeita ja terveitä sisar- ja veljessuhteita. Haluatko sinä, ystäväni, parantua? Haluatko sinä, ystäväni, vapautua? Anteeksi antamuksen voima on todellisuutta myös tänäkin päivänä. Ja tästä todellisuudesta on hyvä lähteä rakentamaan Jumalan perhettä. Toiseksi näkökulma on se, että anteeksi antamus kuuluu olennaisena osana hengelliseen sodankäyntiin. Kun Jeesus sanoi nämä sanat ristiltä, hän valmistautui ja oli suurimmassa hengellisessä taistelussa, mitä koskaan on käyty. Hän valmistautui kohtaamaan itse paholaisen, riistämään kuoleman ja tuonelan avaimet. Me saamme vihjeen, että hengellisen sodankäynnin eräs tärkeimpiä kysymyksiä on sittenkin sydämen puhtaus. Sitä ei voida käydä katkeruus ja kauna sydämessä. Me voimme kyllä opiskella hengellistä sodankäyntiä tutkia teoriassa, mutta jos sydämessä on, kuulkaa, katkeruuden tappeja, niin kuinka me voisimme olla voitokkaita niin omassa kuin seurakunnankin taisteluissa? Siellä ei auta väkevät sotasanat. Kun uskoon tuli, niin nuorisopäivällä sanottiin, että sanotte vaan soppa loo ja menette sekaan. Vaikka kuinka sanoisit soppa loo tai hoppa loo, niin siellä ei auta, kuulkaa. Mutta silloin kun ihmisen sydän on puhdas ja puhdistettu, niin silloin vanhat virret ja uudet ylistyslaulat saavat uuden merkityksen. Kun Jeesus sanoo nämä sanat, hän riisuu viholliselta viimeisinkin aseen, johon se olisi voinut turvautua. Jeesus oli todellakin synnitön, puhdas ja viaton uhrikaritsa. Voi olla, että olet tänä päivänä kiusausten ja koetusten keskellä. Vihollinen tietää tasan tarkkaan sinun ja minun, meidän jokaisen heikot kohtamme. Hän ei ehkä saa sinua lankeamaan kapakkaan, tanssiloiden pyörteisiin, vieraisiin suhteisiin, taikka kavaltamaan vakuutusrahoja, mutta voi saada sinut lankeamaan kaunaiseen mieleen. Näin sinä, ystäväni, voit menettää hengellistä pääomaa, vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Ystäväni, tämä on rohkaista sinua. Ihan vihollisen kiusaksi, Jumalan kunniaksi, oman hengellisen ja henkisen elämän hyvinvoinniksi päätä, tahdon antaa anteeksi. Olen itsekin saanut niin paljon anteeksi. Jeesus painotti useaan otteeseen juuri yleensä rukouselämästä opettaessaan anteeksi antamuksen merkitystä. Hän kytkee hyvin voimakkaasti voimakkaan rukouselämän ja anteeksi antamukseen yhteen. Voit lukea niitä sanasta. Hebrealaiskirja sanoo näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ystävät, joskus me tarvitsemme taivaallista juurihoitoa. Taivaallinen juurihoito löytyy Matteuksen evankeliumin 15. luku ja 13. jae. Jeesus sanoo siellä, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävää pois. Nyt, ystävät, lähdetään sinne sydämen puutarhaan, puutarhahommiin. Nyt olemme hetken tämmöisiä hortonomeja, puutarhamiehiä. Ja tutkimme sitä sydämen puutarhaa. Jos sieltä löytyy katkeruuden pensas tai kaunan kukka, niin revitään se irti. Tunnustetaan se Jeesukselle ja Jeesuksen veri puhdistaa. Mutta jos katkeruuden pensaan juuret ovat syvällä, kenties siellä lapsuudessa, nuoruudessa, jossakin muussa elämäsi vaiheessa, ja tuntuu, että on niin yksin vaikea muista urakkaa lähteä selvittämään, niin tule alttarille tai pyydä sielunhoitaja kaveriksi puutarhahommiin. Pienenä lapsena, kun asuin maalla noin 30 kilometriä Varkaudesta Niinimäessä, ja meillä oli sellainen pieni maatilkku siellä, ja kasvatettiin sipulia, josta en yhtään edes tykkää, mutta sipulia kasvatettiin ja porkkanaa, ja kerran pari viikossa piti sitten kitkeä näitä rikkaruohoja. Ja ne kun imivät kaiken sen hyötykasvien elinvoiman siitä läheltä, mineraalit ja hivenaineet, niin rikkaruohot onnettomat otti ne, ja sitten porkkanat ei päässyt kulkaa sillä kasvamaan, ja sen takia sitten niitä rikkaruohoja kitkettiin. Ystävät, Jumalan seurakunta, sinä kristittynä, uskon sisarina ja veljenä, meidät on kutsuttu kukkimaan, tuoksumaan, väreilemään kukkien kauniita värejä, mutta katkeruus ja kauna, se vie elinvoimaa sieltä sydämen puutarhasta itse pääkukalta, ja se pääkukka on hengen hedelmä. Sydämen puutarhassa tulisi kukkia sellaisia kukkia kuin rakkauden ruusu, ilon inkivääri, rauhan neilikka, pitkämielisyyden syreeni, ystävällisyyden orkidea ja hyvyyden hyäsintti. Ystävät, hoidetaan sydämen puutarha kuntoon. Annetaan sen kukkia, annetaan sen tuoksua. Annetaan se loistaa värejään, kukoistaa. Se edellyttää taivaallista juurihoitoa joskus. Se on kipeä vaihe, mutta se kannattaa. Sitten se on hieno, kun huomaa, kukat alkaa kukkimaan. Sydämen maaperä tarvitsee hoitoa. Se tarvitsee sitä lannoittamista. Jumalan sanasta saamme hiven aineita, mineraaleja, voimaa ja kastelua. Pyhän Hengen kastelua, voitelua ja innoitusta. Niin kuule siskoni ja veljeni, kohta sinäkin alat kuule kohta kukoistamaan ja lähellesi olevat ihmiset senkin huomaa. Ihan muutama sana siitä, ihan joitakin ajatuksia vaan, mitä seuraa, kun ihminen antaa anteeksi ja pääsee kokemaan. Kun tämä teema Jumalan perhe rakentamassa, niin ajattelin näin, että ihan sieltä oman perhe-elämä pääsee uudistumaan. Perheen keskellä meidän tulisi kylvää anteeksi antamusta. Kylvää anteeksi antamusta, antaa anteeksi, pyytää anteeksi, laittaa alttareita kuntoon. Siellä puolison ja lasten keskellä ja joskus voi uskovainen isä ja äiti kokea epäonnistumista, muun muassa lasten kasvatuksessa. Ollaan kasvatettu lapsia ja lapset ovat ajautuneetkin ehkä päihteisiin, huumeongelmiin, johonkin muuhun elämän vaikeisiin tilanteisiin. Eräs sanan julistaja koki valtavana pettymyksenä, epäonnistumisena, kun hänen tyttärensä, joka oli uskovainen tyttö nuorina, ja, niin hän sitten meni muslimin kanssa naimisiin. Ja hän koki, että voi hyvänen aika, hänen elämänsä työminen ihan hukkaan. Ja hän antoi kaunaa tälle tyttärelleen ja katkeruutta, kun se meni sen muslimin ottamaan. Eräänä yönä Jumalan pyhänkin alkoi puhumaan tälle sananjulistajalle. Hän kertoi siitä ja hän sanoi, että kylvetään anteeksi antamusta. Tuon erään näkökulman, joka saattaa tuntua hyvin oudolta, mutta uskon, että se on totta. Uskon, että anteeksi antamus voi vaikuttaa jopa meidän talouselämäämme. En tiedä syy-yhteyttä, mutta anteeksi antaminen voi vaikuttaa jopa talouselämän hoitamiseen. Kun Job rukoilee ystäviensä puolesta sen sijaan, että olisi valinnut katkeruuden, hänen elämänsä on jälleen kääntyy. Joosef rukoilee antaa anteeksi Potifaarille, velilleen, vankilassa oleville ihmisille. Nimittäin anteeksi antamus vapauttaa luovuutta, hengellistä voimaa ja viisautta. Ja silloin ihmisellä alkaa tämä yläkerta Pentium pelaamaan paremmin ja pystyy hoitamaan jopa reaalisesti näitä talousasioita. En väitä, että antamalla anteeksi talous se kohenee kerralla, mutta väitän, että silloin on paremmat mahdollisuudet sen kohentua, kun et koko ajan pyöri itsesi ympärillä. Kolmanneksi. Se on erittäin hyvää mielenterveydellä. Erittäin hyvää mielenterveydelle antaa anteeksi. Tänä päivänä puhutaan monenlaisista ohjuksista, jopa mannerten välisistä ohjuksista. Mutta tiedättekö mitä? Ajatusmaailmassa, täällä korvien välissä on joskus monenlaisia ohjuksia. Sellaisia risteilyohjuksia, ne ristelee yötä päivää ja varsinkin silloin, kun käyt nukkumaan. Silloin ne alkaa pyörimään, kun se Ville sanoi mulle sitä, ja voiko se Martta teki tätä, ja tuo loukkasi minua, ja se huijasi minulta rahat, ja niin edelleen. Katkeruus ja kauna on kuin ne vanhat öljyt, jotka kuluttaa ennenaikaisesti moottorin. Onko sinun moottorissa käynyt viime aikoina ylikierroksilla tai samoilla kaunan öljyillä jo pitkään? Jos näin on kuule, niin kohta seuraus voi olla se, että se moottori leikkaa kiinni. Sitten onkin suurempi työ hoitaa ystävä sinua. Mersussa on sellainen moottori, että siellä kun laittaa säännöllisesti vaihtaa öljyt ja filterit, niin sillä ajaa vaikka miten pitkään kulkaa sillä moottorilla. Nyt ystävät, öljyn vaihtoon. Kaunan ja katkeruuden öljyt pihalle ja Pyhän Hengen mobiilit tilalle. Rupeaa tulemaan voitelua. Neljänneksi, anteeksi antamus luo yhteyttä. Se on rakkauden osoittamista käytännössä. Jeesuksen sanat ja teko ristillä loi pohjan ihmisen ja Jumalan väliseen yhteyteen, eikä ainoastaan Jumalan ja ihmisten, mutta myös vaakatasolla erilaisten ihmisten yhteyteen. Kun asiat on sovittu ja anteeksi annettu, niin ollaan sillä tavalla miehekkäitä ja miehullisia miehiä ja naisellisia naisia, että ei muistuteta. Eikä muistutella, eikä vähätellä. Jos on kerta anteeksi annettu, niin silloin odetaan sydän auki ja sisari ja velje siihen yhteyteen, eikä muistella. Niin kuin Paavali ja Markuksen suhteesta me muistamme, kuinka ensimmäisellä lähetysmatkalla Paavalin mielestä Paavalille tuli riitaa Barnabaksen kanssa, koska Paavali halusi ottaa Markusta mukaan, kun Pamfoliassa Markuksella se työ oikein lähtenyt sujumaan. Mutta toinen Timoteuskirje 4.11. Paavali kirjoittaa siellä ja pyytää, että kuinka ottakaa mukaan Markus mukaan, joka on hyödyllinen ja tärkeä minulle. Paavali oli sydämessään antanut anteeksi, Markus oli kehittynyt ja Paavali oli kasvanut. Ja sitten ihan viimeiseksi Jeesuksen esimerkki tässä ristillä. Isä anna anteeksi, opettaa meille esimerkin siunaukseen kaksitahoisuudesta. Joskus me ajatellaan näin, että, ja rukoillaan, että Herra siunaa minua. Herra siunaa minua. Me ajattelemme, että siunaus on jotakin sellaista, se tulee tuolta virtailleen ja se pysähtyy tähän meidän kohdallemme. Siunaus ei toimi näin. Se alkaa näin, että se tulee tuolta jostakin, Jumala siunaa meitä, koskettaa, mutta sen tulee virtailla meidän kauttamme eteenpäin. Kun Jeesus sanoi sanat, isä anna anteeksi, siunaus virtaa koko ihmiskunnalle. Jeesus koki voiton, mutta me kaikki koimme siellä voiton ja siunauksen. Aiku sinun elämässäsi. Saisi siunaus mennä kuin virran lailla eteenpäin. Jos ei se virtaa suuren virtojen tavoin, suokoon, että se olisi lähde, joka pulppuaa. Jos ei ole kuitenkaan lähde, niin vaikka puro, joka sinun elämästäsi lähtee. Jos ei niin ole, niin olisipä vaikka vana. Jos ei vana, niin kostea juova, joka lähtee sinun elämästämme. Muutama kipukohta. On niin vaikea antaa anteeksi, kun koskee niin syvältä. Sen takia, ystäväni, juuri se pitäisi käsitellä ja hoitaa. No, olen pyytänyt Jumalaa poistamaan. Jumala ei poista. Uuden testamentin opetus on se, pankaa pois katkeruus, se on valinta. Me voimme rukoilla vilpittömästi, Jumala tulee taivaatteen taivaasta, ota tämä katkeruus ja kauna pois. Näin, tämmöistä rukosta ei kyllä opeteta Uudessa testamentissa, ei se kyllä väärin ole, mutta siellä opetan juuri, että pankaa pois. Se on tahdon päätös, johon Jumala antaa armoaan, voimaa ja rakkautta. Joillekin ihmisille surusta tai katkeruudesta on tullut pakopaikka. Se on joku sellainen, aivan kuin joku sellainen kallis asia, ja sitä surusta tulee sellainen, sitä hellitään ja lellitään. Varsinkin jos ihminen melankoolinen, niin saattaa olla, että hän kätkeytyy ja etsii sinne omaan surunsa, ja sinne aivan kuin piiloutuu ja ajattelee, tämä on minun kokemukseni. Ystäväni, Kristus on ihmeellinen pakopaikka. Älköön meidän surumme ja epäonnistumista koskaan muodostu sellaista. Ja sitten vielä sana sellaiselle ystävälle, jos on esimerkiksi perhe-elämässä, työpaikka-elämässä. Yleensä kun me julistetaan anteeksi antamuksesta, niin yleensä se kohdentuu uhrille, joka on kokenut sen loukkauksen. Mutta jos täällä on terroristi, joka luo niitä jännitteitä työpaikalla, perhe-elämässä, seurakunta, no ei ainakaan mieseurakunnassa semmoisia terroristeja ole, mutta jos tiedät, jossakin muualla seurakunnassa sattuisi olemaan, niin rohkaistaan näitä ystäviä ja sanotaan kuule, että tee parannus. Tämäkin ystävän eräällä tavalla uhri, hän tarvitsee anteeksi antua niin Jumalalta kuin läheisimmiltä. Jos ei näin käy, niin seurauksena on perihukka, niin kuin Juudas Iskariotille. Lopuksi, Jeesus näytti, kuinka Jumalan perhettä tulisi rakentaa. Se alkaa anteeksi antamuksesta kodissa, työpaikalla, seurakunnassa, yhteiskunnassa, puhtaalla mielellä. Ystävät, annetaan toinen toisillemme anteeksi, itsellemme, läheisillemme, perheenjäsenille. Eikä tehdä, ystävät, sellainen uuden vuoden lupaus, vaikka en tiedä, miten ne toimii, mutta tehdäänkö sellainen kollektiivinen tai ainakin yksilöllinen päätös, että annetaan lahja. Ja kääritään se kauniiseen pakettiin, annetaan anteeksi antamukseen lahja. Vapautetaan itsemme ja toinen toisemme palvelemaan elävää Jumalaa ja lähimmäisiämme. Nyt siirrymme, ystävät, tässä pikkuhiljaa ehtoollisen viettoon. Muistetaan Jeesuksen sanat ristillä. Isä, anna meille anteeksi.
Rakas Jeesus, me kiitetään sinua siitä, että sä tulit tänne maailmaan. Kiitos siitä, että sä synnyit tänne kuoleman varjon laaksoon, tänne pimeään synkkään maailmaan, jonka synti on saanut pilattua, jonka synti on saanut turmeltua. Jeesus, kiitos, että sä synnyit tänne meidän ihmisten takia. Kiitos siitä, että sä otit orjan muodon. Sä luovuit siitä kirkkaudesta ja kunniasta, joka sinulla oli isän luona, meidän tähtemme. Sen tähden, että sä rakastit meitä niin paljon, kun sä näit, minne me ollaan menossa. Saatanan talutusnuorassa sä lähdit kirkkaudestasi ja pyhyydestäsi. Kiitos, että sä tulit tänne meidän veljeksemme, synnyit tähän maailmaan. Kiitos siitä, että sun elämässä oli määrätietoinen elämä meidän puolestamme. Kun sä elit, niin susta todettiin, että sä teit kaikki näistä hyvää. Sä autoit ihmisiä, sä kohtasit ihmisiä, täytit ihmisten tarpeita. Ja sun elämässä huipentui ja päättyi siihen, kun sä ristillä kuolit meidän puolestamme. Kiitos siitä, että sillä hetkellä meidän tähän synkkään maailmaamme tuli kirkas valo. Kiitos siitä, että synkkyys muuttui kirkkaudeksi. Meille tuli mahdollisuus päästä sinun kirkkauteesi. Sä avasit meille tien isän yhteyteen, luojamme yhteyteen, paluuseen, takaisin paluuseen, isän kotiin. Ja siis kiitos siitä, että me saadaan olla tänä päivänä osallisia sinun täydellisestä työstäsi. Kiitos siitä, että sä voitit kuoleman ylösnousemuksellasi. Kiitos, että perkeleen vallat vapisivat. Helvetti vapisi sillä hetkellä, kun sä nousit haudasta ja nousit kuolleista. Ja avasit tien iankaikkiseen elämään. Ja siis kiitos siitä, että tänä päivänä me saadaan olla jokainen osallisia tuosta iankaikkisesta elämästä, jonka sä oot meille ansainnut kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi, voitollasi. Ja siis kiitos siitä, että annat ylösnousemuksi elämäsi, sen iankaikkisen elämän voiman virtaa, Herra, tähän seurakuntaan, meihin jokaiseen tälläkin hetkellä. Kiitos siitä, että me saadaan olla polvillamme, istuallamme, seisoallamme sinun edessäsi. Herra, kiitos, että olennaisinta ei ole asento, vaan olennaisinta on sydämen asenne. Ja kiitos Jeesus siitä, että me voidaan kohdata sinut jokaisena hetkenä elämässämme, arkipäivässämme, synkkyydenkin keskellä. Sinun valosi voi yllättää meidät, niin kuin se valo yllätti ne paimenet siellä öisellä kedolla. Herran enkeli seisoo heidän edessään. Jeesus, kiitos siitä, että sä näet meidän elämän tilanteemme. Ja kiitos siitä, että sä voit tuoda valosi sinne meidän elämämme synkkyyteen. Herra, kiitos, että sä voit tuoda valosi ja kirkkautesi kaikkiin ja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin. Herra, kaikenlaisten olosuhteiden keskelle. Ja kiitos siitä, että sä elät meidän olosuhteittemme keskellä. Ja sä haluat, Herra, osoittaa ylösnousemusvoimasi meidän elämämme tilanteissa. Herra, antaa elämäsi virrata meihin. Ja siis kiitos, että me saadaan jokainen olla sinun temppeleitäsi, jossa pyhä henki asuu. Ja rauta niin, että meidän temppelimme olisi siinä kunnossa, että sinun pyhä henkesi viihtyisi siellä meidän sydämessämme, että se olisi erä puhdas, että meidän sydämemme olisi puhdas, että me tekisimme tilaa sinulle, että ei meidän sydämessämme tarvitsisi sanoa, että meillä ei ole tilaa sinulle, vaan että sinä saisit majapaikan meidän sydämissämme henkilökohtaisella tasolla. Ja Herra, me rukoillaan myös, että kun me seurakuntana uskovina tässä kaupungissa saadaan olla sinun temppelisi, että meidän temppelimme myös tällä kollektiivisella tasolla olisi paikka, jossa sä voit viihtyä, jossa sä voit asua, jossa sä voit osoittaa kirkkautesi, jonka sä haluat osoittaa tämän valtakunnan, tämän kaupungin keskellä, Herra. Herra, niin että me voitaisiin olla vastaanottamassa sitä kirkkautta ja välittää sitä tähän kaupunkiin, Herra. Kiitos siitä, Jeesus, että sä oot meidän vapahtajamme, meidän Herramme. Ja kiitos siitä, että sä asut meissä ja meidän keskellämme. Kiitos, että sä oot arkipäivän Kristus. Kiitos, että sä elät jokaisessa hetkessä meidän kanssamme. Sä et jätä meitä yksin. Ja rahanna tänäkin päivänä ja tällä hetkellä voimaasi meille, rohkeuttasi, kaikkea sitä, mitä me tarvitaan elämän tilanteissa. Herra, niilläkin kipualueilla, joita meillä on elämässämme, Herra, sinä voit antaa sinnekin, Herra, meille lääkitystä. Sä haluat hoitaa meitä, parantaa.
parantaa meitä, eheyttää meitä. Kiitos siitä, että sinä olet sama Jeesus, joka vaikutti, Herra, siellä Galilean ja Juudean ja Samarian alueilla silloin maanpäällisen elämäsi aikana. Sinä olet sama Jeesus tänä päivänä ja sinä voit vaikuttaa meidän keskellämme niitä samoja töitä, joita sinä teit silloin, kun sinä tämän maan päällä liikkuit. Jeesus, me kiitetään sinua. Herra, me polvistutaan sinun eteesi. Herra, me olemme sinun edessäsi kumartuneina. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä oot mahtava Jeesus, sä oot Herra todella suuri Jeesus, mutta sä oot myös pieni Jeesus, meidän sisimpään me haluat tulla asumaan, Herra. Kiitos siitä, halleluja.